38-chi trek.
20-chi bob. Qora amma hikoyasi. 1. Dumachol, Dumachol.
Ko'cha eshik tomonda arava qiyqilladi. Qulog'imga shumdagi bolalarning qiychuvi kirgandek bo'ldi. Dumachol, Dumachol, lavlagiga sharbat sol. Yo'q, bolalar hozir unaqa demaydi. Cholimning bir emas, to'rtta yog'och bochka ortilgan eshak aravasiga ergashib irg'ishlashmaydi. Orif oqsoqol bunaqa adabsiz takalarni tarbiyalagan ota-onasi bilan gaplashib, shunaqangi tanobini tortib qo'yganki, endi ashula aytishmaydi. Lekin aytishgan. Bir vaqtlar aslida hammasi o'shanda Robiya odam o'ldirdim deb eshikdan dodlab kelganida boshlangan edi. Qizim boyaqish yomon qo'rqgan ekan. Ko'ziga alvasti ko'rinadi-yu, qo'rqmaydimi? Labiga uchuq toshib, 2 kun alaxlab yotdi. Nuqul qo'yvor deydi. Dod soladi. Bobo deydi, oyijon deydi. Zakunchining otini aytadimi-yey? Robiya bilan andarmon bo'lib, Komil tabibnikiga ham bora olmadim. Bechoraning o'g'lidan qora xat kelgan ekan. Ochil rahmatlik yaxshi bola edi. Robiyaga sovchi yuborgani esimga tushib, yuragim tuzdek achidi. Nima qilay? Kimsanim bilan Robiya bir-biriga ko'ngil qo'ygan ekan. Ilojimiz qancha? Ish qilib, kimsanim omon-eson kelsin. O'sha kungacha shu niyatda o'zimni o'zim yupatib yurgan edim. Bir kunda hamma orzularim chippakka chiqdi, ketdi. Shamolga sovurilgan somondek. Ertalab tong otmasidan sigirdan xabar oldim. Tikilgan qozon qaynamas deganlaridek, Galanska sigirning dumiga termilaman. Tug'ishidan darak yo'q. Yaxshiyamki baxtimizga bahor ser yomg'ir keldi. Cholim tong qorong'usida turtinib, tomorqada o't o'rayotgan edi. Bir mahal eshik qarsillab qoldi. Yuragim shig' etdi. Zakunchi, anchadan beri qadami uzilgandi. Oxiri bahayr bo'lsin deb yuragimni hovuchlagancha darvozaga yugurdim. Zakunchi otini gijinglatib turibdi. Qo'lida qamchi. Kunlar isib ketgani uchun boshiga chaqmoq telpak o'rniga do'ppi kiyib, peshonasini qiyiqcha bilan tang'ib olibdi. Salom berganimni bilaman, to'satdan dag'dag'a bilan so'radi. Qizing qana? Qo'rqinimdan tilim kalimaga kelmay qopti. Yaxshiyam ketimdan cholim chiqqan ekan. Robiya kasal, dedi tushuntirib. Chol kampir ikkalamiz hozir yetib boramiz. Endi o'zimga keldim. Qizimga jin ajinalar daf qipti o'rgilay, dedim yalinib. O'zining dardi yetmaganday alvasti ko'prikda ko'ziga ajina ko'rinibdi. Bir holatda yotibdi aylanay. O'zlaring ajinasan. Zakunchining yuzi qahrli qiyshayib ketdi. Qizingga ayt, shunaqa yalpayib yotaversa, sochidan sudrab chiqaman. Qamoqqa tushkisi kelmasa ishga chiqsin. Bugun, hozir. Xo'p, dedi cholim yerga qarab. Chiqadi. Qo'rqitishining hojati yo'q. Hayronman. Cholimning gapi zakunchiga og'ir botdi. Egar ustida o'tirgan joyida ilon chaqqandek sapchib ketdi. "Iye, hali hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib qoldingizmi, Duma?" dedi g'azabdan mo'ylovi uchib. "Hammangni qator qo'yib, bittama-bitta peshonangdan otish kerak. Hammangni, avlod ajdoding bilan, xoinlar." Cholim yarq etib zakunchining ko'ziga qaradi. Qaddini rostladi. Baqirib chaqirmadi, ammo ovozidagi boyagi mutelik yo'qoldi. "Haqorat qilmang, rais," dedi sekin, dona-dona qilib. "Shukr, avlodimizdan xoin chiqqanmas. O'g'lim jon olib jon berib yuribdi." "Seni o'g'lingga jon olib jon beryaptimi?" Zakunchi kinoya bilan shunday mazza qilib iljaydiki, mo'ylovi qiyshayib ketdi. Husanov kimsan, sening o'g'lingmi axir? Dedi ijirg'anib. Egarda o'tirgancha bir tomonga yonboshlab, shimining cho'ntagiga qo'l suqdi-da allaqanday qog'oz chiqardi. Haqiqiy jangchi so'nggi tomchi qoni qolguncha urushadi. Oliy bosh qo'mondonning 270-chi buyrug'iga binoan bunaqalar xoin sanaladi. Boyagi qog'ozni nafrat bilan g'ijimlab cholimning yuziga uloqtirdi. Qog'oz cholimning yelkasiga tegib yerga tushdi. Qora xat. Kimsanimdan qora xat ketdi. Miyamga shu xayol urildi-yu, es hushimni yo'qotdim. Bir mahal ko'zimni ochsam, qaro tuproqqa belanib o'tiribman. Yig'lay desam ovozim chiqmaydi. Turay desam madorim yo'q. Ot ham, zakunchi ham ko'rinmaydi. Cholim ham yerga tizzalab qolgan. G'ijimlanib ketgan qog'ozning u yog'ini aylantiradi, bu yog'ini aylantiradi. Cho'q soqoli, qoqshol qo'llari titraydi. Boshidan tushib ketgan do'ppisi tuproqda to'nkarilib yotibdi. Robi, dedi ingichkalanib ketgan ovozda chinqirib. Robi, bo'ldi. Bolamdan ayrilib qoldim. Yolg'izimdan judo bo'ldim. Bolam, jonim bolam. Tuproqqa muk tushib ingrab yubordim. Oyi, bobojon, nima bo'ldi? Robiyaning xavotirli hayqirig'idan g'ira-shira hushimga keldim. Olazarak qarasam, cholim boyagi qog'ozni biqinini changallagan ko'yi tepasida turgan Robiyaga uzatyapti. O'qi, dedi tutqinoq tutgan odamdek oyoq qo'li baravar titrab. Robiya xatga shosha-pisha ko'z yugurtirdi. Rangi uchib ketdi. Ovozingni chiqarib o'qi, dedi cholim iltijo qilib. Robiya lablari pirpiragancha xatni qayta o'qidi. Piyoda qo'shinlarining oddiy askari Kimsan Husanov Kaluga ostonalarida bo'lgan jangda bedarak yo'qoldi. Nega? Cholim soqoli titragancha ilkis bosh ko'tarib Robiyaga chaqshaydi. Qanaqasiga? Ich-ichiga tushib ketgan ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Nega? Dedi ingrab. O'zidan o'zi yo'qolaveradimi? Karaxt bo'lib qolgandim. Qulog'im shang'illar. Nima uchundir nafasim bo'g'ilib, tomog'im g'ijillar. Ko'nglimda shamolda lippillab turgan shamdek ojiz bir ilinch uyg'ongan edi. Xayriyat, qora xat emas ekan. Bu qanaqa o'tirish o'v? Shundoq boshim tepasida guldiragan ovozdan cho'chib tushdim. Avval tag charmi ko'chib ketgan bir juft kattakon etik, tizzasiga yamoq tushgan shim, keyin Orif oqsoqolning barvasta gavdasini ko'rdim. Nima bo'ldi? Dedi u guldirab. Cholim kalovlanib o'rindan turdi. Kimsan? Dedi ovozi qaltirab. Oqsoqol ham bir seskanib ketgandek bo'ldi. Goh cholimga, goh Robiyaga alangjalang qaradi. Nima kimsan? Robiyaning qo'lidagi xatga ko'zi tushib buyurdi. O'qishi qani? Robiya xatni yana bir marta o'qidi. Qanaqasiga? Cholim entikib oqsoqolga yaqin keldi. Nimaga yo'qoladi? Evli. Oqsoqol jerkib berdi. Odamning kapalagini uchirib yubording pakana, dedi yengil tortib. O'zim ham sezuvdim, qora xat bunaqa bo'lmaydi. Nosingdan ol. Cholim orqaga tisarilib boshini sarak-sarak qildi. Yo'q, dedi xansirab. Zakunchi boshqa gap aytdi. O'g'ling xoin dedi, bildingmi? Uning ko'zlariga yana yosh to'ldi. Men, dedi kichkina chayir mushtini tugib. Men xoinning otasimanmi? Shuncha yil xoinni boqdimmi? Sen nimaga xotinga o'xshagan? Oqsoqol shunday g'azab bilan hayqirdiki, cholim siyrak kipriklarini pirpiratib angrayib qoldi. Robiya najot kutib, oqsoqolning ko'ziga termildi. Men ham oyog'imga quvvat kirgandek amallab o'rnimdan turdim. Lekin nafasim battar qisar, allakim tomog'imni shoshilmasdan xafsala bilan bo'g'ayotganga o'xshardi.
O'sha zakunchingchi?
Oqsoqol uyat gap aytib yubordi. Cholimning ustiga bostirib bordi.
Eshitdingmi? Kim aytadi, bedarak yo'qolganlar xoin bo'ladi deb? Balki partizanlarga qo'shilib ketgandir. Shunaqasi ham bo'ladi-ku, to'g'rimi?
Qiziq. U oxirgi gapni ancha shashtidan tushib, ikkilanibroq gapirgandek bo'ldi.
Nostan olsang-chi,
dedi qovog'ini solib.
Ana, qanilik Xolmat aravakashning o'g'lidan ham shunaqa xabar kelgan. Nima qipti? O'g'lingdan qora xat kelmaganiga suyunmaysanmi, espast?
Cholim ancha dadillandi. Biroq zakunchining boyagi qilig'i yana esiga tushdi shekilli, oqsoqolga nosqovog'ini uzatarkan ovozida shubha bilan so'radi.
Nimaga bo'lmasa anavi yana gapiradi-ya?
Oqsoqol sadqayi odam ket degandek quyuq qoshini chimirdi.
Kimsanni bilaman-ku,
dedi baqirib.
Belida bel bog'i bor bola. Partizanlarga qo'shilib ketgan. Radio eshitasanmi o'zi? Jelan degan joyda bizning partizanlar nemisning qancha poyezdini aspala sopilinga jo'natganidan xabaring bormi?
U nosqovoqni cholimga qaytarib berarkan to'ng'illadi.
O'zi hech baloni bilmaydi-da, tag'in xotinga o'xshab chiillaydi. Ko'rasan, erta-indin xat keladi.
Xushim endi o'zimga keldi. Qarasam, Robiya biqinini changallagan ko'yi ko'chaga yo'l olayapti. "Hoy qizim," degan edim, qo'l siltadi. "Ketdim, traktorga boraman."
"Yur, o'rtoq,"
dedi oqsoqol nosini tupurib. Yosh bolani yetaklagandek cholimning qo'lidan tutib yurib ketdi. Piyoz o'toq qilish xotinlarning ishi. Nima bo'pti? Ariqqa o'tirib olasiz-u, pushtadagi piyozni bo'g'ib qo'ygan o'tni yulib tashlayverasiz. Bahor ser yomg'ir kelgani mol holga yaxshi bo'ldi-yu, ekinlarga jabr qildi. Piyozdan ko'p o't. Bo'ri jar bo'yi eski to'qayzor emasmi? Bitta piyoz chetidan 10 ta o't o'sib chiqadi. Qamishniku turgan bitgani azob. Bugun yulsangiz, ertaga salom berib bosh ko'taraveradi. G'umay bor, sariq pechak bor. Boshqa joyda bir marta o'toq qilsangiz, bu yerda 5 marta qilish kerak. Yer zax. Bitta piyozning o'tini yulib olish uchun kam deganda bir piyola choy ichkulik vaqt ketadi. Cho'nqayib o'tiraverib, oyoq jonivor uvishib qoladi. Allaqachon olma gullab, kunlar isib ketgan. Yelkangiz qiziydi-yu, oyog'ingizdan muz o'tib qaqshatib yuboradi. Bir soat ishlamasimdan peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi. Badanim qizib borayapti-yu, o'zim qaltirayman. Zakunchining ertalab aytgan gapi quloqimdan ketmaydi. Xoinlar, hammangni peshonangdan otish kerak. Nahot mening o'g'lim yakka yolg'iz kimsanim xoin bo'lsa, ishonmayman. Mayli, peshonamdan ota qolsin. Ishonmayman. Yuragim sezib turibdi, o'g'lim xoin emas, o'lgan ham emas. Oqsoqol rost aytadi. Sog' salomat. Ana bu ota nimaydi? Partizanlarga qo'shilib ketgan. Unaqa bo'lsa, zakunchi nimaga bunaqa dedi? U ham axir zakunni biladi. Oqsoqoldan yaxshiroq biladi. Xudo ko'rsatmasin. Rostdan ham tushlikka zang chalinganida bo'larimcha bo'lgan edim. O'rnimdan turaman deb yiqilib tushdim. Ikki qo'lim loyga botdi. Etagimga yig'ilgan o'tlar piyoz pushtasiga sochilib ketdi. Jon holatda loy aralash o'tlarni tag'in etagimga soldim-da, pushta chetiga bora turib, nafasim g'alati chiqayotganini yana sezdim. Hali zakunchi kimsandan kelgan xabarni uloqtirib ketganida ham nafasim qisgan edi. Lekin bunchalik bo'lmagandi. Tavba, xuddi ichimga birov kirib olib nuqul hushtak chalayotganga o'xshaydi. Nima balo? Qishda xolpoch ovsinim Shokir Zokir o'g'illariga 40 qilgan kuni shamollab qolganimda ham shunaqa bo'luvdi. Robiya orqamga yog' surkab, behini qo'rga ko'mib, yedirib amallab tuzatgandi. Undaku istma chiqqan yo'tal bor edi. Hozir tuppa tuzukman, yo'tal yo'q. Ammo nafasim muttasil g'ijillayapti. Shunaqa qilsam o'tib ketar degan umidda ataylab 3-4 marta yo'talib ham ko'rdim. Qayoqda battar bo'ldi. O'pkam temirchining bosqoniday vishillab nafas ola olmay qoldim. Tavba. Nima bo'ldi menga? Tushlikka har kungiday atala qilishgan ekan. Avvallari bir kosa atalani ko'rdim demasdim. Ba'zan o'zimning vahmim kelardi. Nima balo, qahatchilik odamni och ko'z qilib qo'yadi shekilli deb o'zimdan o'zim ichimda kulardim. Bu safar 4 qoshiq atala ichim bilan nafasim qaytib ketdi. Tomog'im yangi maqsiga o'xshab g'ijir-g'ijir qiladi. Yonimda o'tirgan xotinlardan uyalaman. Kosani yerga qo'ydim-da, oyog'im uvushib qolganidan choloqlana-choloqlana paykal boshiga ariq bo'yiga ketdim. Muzday suvga yuzimni chaysam zora tuzalsa. Qizg'aldoqlar ochilib yotgan ariqdan endi suv hovuchlayotsam, oftob charaqlab turgan daladan to'ppa-to'g'ri shu tomonga kelayotgan juvonga ko'zim tushdi. Kim bo'ldi bu? Voy, mengina o'lay, Ranoxon-ku, o'zimning kelinim-ku. Unni qanroq xol-xol ko'ylak kiyibdi. Sochini chambaraq qilib olgan. Qo'lida daftari. Urush ham o'lsin. Odamlarni bir-biriga shunchalik beqadr qilib qo'ydimi, a? Qudam bechoraning 20-si o'tganidan beri kelinimdan xabar ham ola olmadim. Ranoxon ham aytsa kerak, jigar-jigar, digar-digar ekan-da. Nima qilganda ham erimning onasi emas, opasisan-da. Qaynonam bo'lsa, shundoq kunda yonimda turardi deb. Nima qilay, ertayu kech daladan beri kelmasam, bu yoqda qizim shuncha dard chekkan bo'lsa. Nafasim qisganiga qaramay, yugurib borib quchoqlab ko'rishdim. Guldek qiz edi bechora. So'lib qopti. Qorayibdi. Yuzini dog' bosibdi. U yuzidan, bu yuzidan o'pib ko'rishdim. Shomiroddan xat bormi? Desam, negadir qizarganday bo'ldi. Baribir yoshda, uyaladi. Ha, dedi iymanib. Yaxshi ekanlar, sizlarga salom aytibdilar. Xayriyat, ukam sog' salomat ekan. Shuni o'ylashim bilan bugungi hangoma yana esimga tushdi. Raisning xoin sallar degani tag'in quloqim tagida eshitilganday bo'ldi-yu, ich-ichimdan zil ketib tushuntirdim. Robiya kasal edi, kelin poshsha. Sizni ham holingizdan xabar ola olmadik. Ranoxon o'toqchi xotinlar g'uj bo'lib ovqatlanib o'tirgan tol tomonga qarab yuzi yorishgandek bo'ldi. Umar aka keldilar, dedi sekin. Tol tagida jironni jilovidan tutib turgan zakunchini ko'rib yuragim zil ketdi. Yuring opa, Ranoxon qoshini chimirdi. Jahllari chiqib yurmasin. Shunday dedi-da o'qariq chetidan yugurgudek bo'lib ildam yurib ketdi. Kelinimga yetib yurolsam ekan. Nafasim qisib ketyapti. Oyog'im chalishadi. Yuragim gursillab uradi. Yana bir qadam bossam yiqilib tushadigandek gandiraklab borayapman. Amallab yetib keldim-u ataladan bo'shagan kosalarini oldiga qo'yib davra qurib o'tirgan xotinlar yonidan o'tgancha tolga suyanib cho'nqayib qoldim. Qulog'imga Umar zakunchining ovozi kirdi. Kolxozchi o'rtoqlar, zamon og'ir, ammo g'alaba yaqin, dushman chekinyapti. Qovog'imga tosh osilganmi? ko'zimni ocholmayman. Ha deb nafasim qaytadi. Peshonamga kaftimni bossam o't bo'lib yonayapti. Nima balo, yana og'rib qoldim shekilli. Zakunchining gapi quloğumga elas-elas chalinadi. Dushman chekiniyapti, dedi u qaytarib. Mensimadi demasin degan o'yda amallab ko'zimni ochib qarasam, menga tikilib turibdi. Boshida o'sha doppi, peshonasi qiyiqcha bilan tang'ilgan. Ko'zida ertalabdagiga o'xshagan zaharli kinoya. Dushman chekiniyapti-yu, ammo u menga bir qarab, xazar qilgandek yuzini chir o'girdi. Bizning oramizda ham jangsiz, kurashsiz chekinayotganlar yo'q emas. Birining u yeri og'riydi, birining bu yeri. Birini ajina chaladi. Atalaga to'ymagani uchun turshak chaynab o'tirgan parcha ho'holab kuldi. O'sha ajinani ko'rsam edi. O'pshi qozonga bosib qaynatma sho'rva qilardim. Xotinlar kulib yuborishdi. Zakunchi ham mo'ylovini qiyshaytirib miyig'ida kuldi. Malades, siz-ku shunaqa deysiz, lekin arpa unini bahona qiladiganlar ham bor-da. Nima dedingiz? G'uvullab ketayotgan boshimni ko'tarib qarasam, zakunchi menga tikandek qadalib turibdi. Ko'k qush ko'zlaridan sovuq uchqun sachrab ketayotgandek. Bu urush hayot-mamot jangi, tishlarini g'ijirlatib ta'kidladi u. Odam nina emaski, shudgorga tushib yo'qolib qolsa, lekin ayrim jangchilar yo'qolib qolayotganmish. Zakunchi kinoyali kuldi. Qiziq, butun boshli jangchi yo'qolib qolsa, vatan ishonib topshirgan qurol yarog'i bilan, balki hozir nemisning tavonini yalab yurgandir. Alabbay, zakunchi javob ber degandek ko'zimga qattiq tikildi. Xotin xalaj hayron bo'lib qolgan, hamma bunaqa xunuk gapni birinchi marta eshitayotgani uchun sehrlanib qolgandek undan ko'z uzmas. Ra'noxon boshini quyi solgancha qo'lidagi daftarga qalam bilan alla nimani chizib turardi. Yuragim qinidan chiqib ketgudek ura boshladi. Nafasim bo'g'zimga tiqilib qolayotganini, ko'z o'ngim xiralashib ketayotganini sezib turardim. Zakunchi cho'ntagini uzoq titkiladi. Oxiri papiros olib tutatdi. "Gapiring," dedi boshini malomat bilan chayqab. "Gapga ustasiz-ku, avlod ajdodingiz bilan." "Yolg'on," dedim chinqirib. Umrim bino bo'lib bo'g'zimdan shunchalik dahshatli, alamli hayqiriq otilib chiqmagan bo'lsa kerak. "Yolg'on! Tuhmat qilgan tuhmat balosiga uchrasin. Uchramasa u dunyoyu bu dunyo rozi emasman." "Tag'in shallaqilik qiladi." Zakunchi papirosini g'azab bilan chertib yubordi. "Bu qandoq bedodlik?" dedim ikki qo'lim bilan tizzamni mushlab. "Bu qandoq tuhmat?" Odam esdan og'ishi hech gap emas ekan. Jinnilardek chinqirgancha zakunchiga talpindim. Ammo ikki qadam yurmasimdan yeru ko'k chirpirak bo'lib aylandi-yu, yuz tuban yiqilib tushdim. Ko'zimni ochsam, atrofimni xotinlar o'rab turibdi. Parcha piyoz o'tayverib ko'karib ketgan kattakon dag'al kafti bilan yuzimni silayapti. "Qo'ying, opajon," dedi do'rillab. "It akilladi, qo'ydi-de." "Ko'zingizni oching," Ranoxon peshonamni siladi. "Xafa bo'lmang. Bilasiz-ku, Umar akaga ham osonmas." Uyga qanday yetib kelganimni bilmayman. Shunisi esimdaki, Ranoxon qo'ltig'imga kirib, ancha joygacha olib keldi. Yo'l-yo'laka yupatdi. "Raisdan xafa bo'lmang, unga ham qiyin," dedi. Negadir hovliga kirgisi kelmadi. 6-chi brigadaga borishim kerak, deb ko'cha boshida xayrlashdi. Bu yog'iga mast odamdek gandiraklab keldim. Boshim yorilib ketgudek lorsillar, nafasim qisar, oyoqlarim chalishib-chalishib ketar edi. Ko'cha eshik oldida turgan eshak aravani ko'rib hayron bo'ldim. hali kun botgani yo'q-ku. Cholim nimaga erta qaytibdi? Bu o'ylar xayolimdan lip o'tdi-yu, o'sha zahoti unutdim. Hech nimani o'ylagim kelmas, hech kimni ko'rishga toqatim yo'q edi. Hovliga kirishim bilan behi tagida yoqa bo'g'ishib turgan oqsoqol bilan cholimni ko'rib, arang hushimni to'pladim.
Jinni!
Oqsoqol uzun kamzul kiygan cholimning yoqasidan changallab silkitardi.
O'shaning gapiga uchasanmi, pakana? Qo'yvor!
Cholim qo'shqo'llab oqsoqolning o'g'ir dastasidek yo'g'on bilagiga yopishdi.
Oq qildim, dedi chiylab. Bunaqa o'g'lim yo'q, oq qildim. Ov ahmoq.
Oqsoqol kamzul yoqasidan g'ijimlab dast ko'targanida cholimning oyog'i yerdan uzilib tipirchilab qoldi. Nafas ololmay ko'zlari olayib ketdi. O'z dardimni unutib, dod solgancha oqsoqolga yopishdim.
Bu nimasi, uyalmaysizlarmi?
Ko'rmaysanmi pakanangni?
Oqsoqol harsillagan ko'yi cholimning yoqasini bo'shatganida cholim shilq etib yerga o'tirib qoldi. Oqsoqol o'zining qilig'idan o'zi qo'rqib ketdi. Cho'kkalab o'tirgancha cholimning yuziga avaylab shapatiladi.
"O' jinnimisan, ko'zingni och, o'rtoq."
Cholim ola kula bo'lib ketgan ko'zlari bilan atrofga alangladi.
"Aytdi-ku," dedi ingrab. Hammaga aytib chiqdi-ku, Dumaning o'g'li xoin dedi-ku, 270-chi buyruq, tuqqaningni.
Oqsoqol jahl bilan o'zining tizzasiga mushladi.
Ishonma dedim-ku, ishonma o'sha do'tbozning gapiga.
Qaytib ol, ahmoq, gapingni qaytib ol.
Gunohga botasan, tentak. Xohlasang ertaga Toshkentga tushib, vayankamat bilan gaplashaman, ovsar.
Hamon garangsib turardim. Bundan chiqdi, zakunchi kimsan bedarak yo'qolganini hammaga gapirib chiqqan. Xuddi boyagidek hammaning o'rtasida gapirgan. Cholim isnodga chidolmayapti. Oq qildim dedimi? Kalovlanib borib, cholimning oyog'iga o'zimni tashladim.
Dadasi, qaytib oling gapingizni, kimsan unaqa emas.
Yosh to'la ko'zlarim bilan qarasam, cholim kipriklarini pirpiratib hayron bo'lib turibdi.
Unaqa bo'lsa meni ham talab qo'ying. Men ham haromman, dedim tomog'imni qisib kelgan yig'idan bo'g'ilib.
Ana, eshitdingmi eshak?
Oqsoqol cholimga dag'dag'a qildi.
Qaytib ol gapingni. Bo'pti.
Cholim boshimga egilib sochimni siladi.
Allohning o'zi kechirsin.
Oqsoqol battar o'shqirdi.
Ayt, o'g'lim adashdim, kechir meni de.
Cholim titroq qo'llari bilan yuzini changalladi.
O'g'lim, dedi yig'lamsirab, kechir meni. Kimsanim? Bilaman, sen mard bo'lasan. Yo Xudo, do'st dushman oldida yuzimni yorug' qil, Xudoyim.
Mana bu boshqa gap.
Oqsoqol yengil tortib cholimning ko'ziga tikildi.
Tur, o'rtoq.
U do'stini suyab o'rnidan turg'azdi. Men ham emaklagudek bo'lib turdim. Boshim battar g'uvullar, nafas olishga qiynalardim. Endi ayvon tomon yurgan edim, cholim to'satdan yana aynib qoldi.
"Op chiq!" dedi chiylab. "Op chiq boyagini!"
Qarasam, cholim oqsoqolning qorniga kalla qo'yishni mo'ljallagan suzong'ich echkidek boshini quyi solgancha ko'zini olaytirib turibdi.
"Bochkani nima qilasan, ahmoq?"
Oqsoqol xunob bo'lib ikki qo'lini silkitdi. Madad kutgandek menga yuzlandi.
"Buningni qara, kelin, boyadan beri bochka so'raydi, niyati nima o'zi? Ob chiqasanmi, yo'qmi?"
Cholim alam bilan shunday chinqirdiki, oqsoqol beixtiyor orqasiga tisarildi.
"Ob chiq!" dedi cholim xansirab. "Bilaman, uyingda to'rttasi turibdi."
Oqsoqol esdan og'ib qolgan do'stini insofga keltirmoqchi bo'ldi shekilli, sekin-sekin tisarilib yupatdi.
"To'rtta emas, uchta. Qishda o'tin yo'g'ida bittasini sindirib yoqqanman. Uchta bo'lsa uchta, opchiq."
Cholim yana xezlanib kelganida oqsoqol ko'cha eshik tomonga lapanglab qochdi. "Xo'p," dedim-ku. Oqsoqol chiqib ketishi bilan cholim molxona yonboshidagi hujraga yo'l oldi. Qorayib ketgan eski bochkani daqir-duqur qilib dumalatib, hovli o'rtasiga olib keldi. Bochkani tik qilib qo'ydi-da, oshxonaga kirib, tesha topib chiqdi. Bochkaning temir halqalarini daranglatib ura boshladi. Bir vaqtlar urushdan oldin shu bochkaga bodring tuzlardik. Kimsan qishda tuzlangan bodring yeyishni yaxshi ko'rardi. Cholim bochkaga emas, mening boshimga urayotganga o'xshar. Tesha har gal temir halqaga urilganida quloğim shang'illar, ko'nglim behuzur bo'lib, nafasim qisilar. Behi shoxini qo'yib yuborsam, yiqilib tushishimni sezib turardim. Robiya qayoqda qoldi? Nima qilmoqchi bu qaysar chol? Amallab ayvonga chiqdim. U yog'iga yurishga madorim yetmadi. Ayvon peshiga o'tirib qoldim. Oqsoqol aytganini qildi. Bitta bochkani dumalatib hovliga olib kirdi. "Ma jinni bilganingni qil," degandek bochkani jahl bilan tepib yubordi. Bochka dumalab supa oldiga borganida cholim chaqqonlik bilan tiklab temir halqalarini daranglatib tesha bilan urishga tushdi. Bir pasdan keyin oqsoqol ikkinchi bochkani ham dumalatib kirdi. "Ko'ngling to'ldimi?" dedi harsillab. "Bo'ldimi? Ana ikkalasi ham senga. Ichiga tushib yotaver. Ziqnalik qilma." Cholim oqsoqolga o'qraydi. "Ob chiq uni seni ham." "Obbo!" Oqsoqol to'ng'illab chiqib ketdi. Anchadan keyin u yana bitta bochkani yelkasiga ortmoqlab kirib keldi. Bunisi kichkinaroq edi. "Bo'ldimi?" dedi jahl bilan bochkani cholimning oyog'i ostiga tashlab. "Qutuldimmi bochka jinnisi?" Oqsoqol supaga chordona qurib o'tirgancha cholimning ishini kuzata boshladi. Cholim bochkalarni tartibga solib bo'lgach, eng kattasini dumalatib hojatxona eshigiga bordi. Oradan ancha o'tdi. Bir mahal supada o'tirgan oqsoqol ildam turib ko'cha eshikka yo'naldi. "Ey, qilg'ing qursin," dedi eshikdan chiqib ketarkan to'ng'illab. "Jinni pakana." Ammo g'ira-shira qorong'i tushganida yana qaytib keldi. Hamon hovli burchagida kuymanayotgan cholimning oldiga bordi. "Nima zaril senga duma, shundan boshqa ish qurib qoldimi?" deganida cholimning ovozi titrab hayqirgani eshitildi. "O'z holimga qo'yasanmi yo'qmi?" O'sha zahoti yig'i aralash ingradi. "Yuragim yonib ketayapti, o'rtoq. Mana bu yerim kuyib ketayapti, jon o'rtoq." Ikkalasi g'ong'urg'ong qilib alla nimalarning maslahatini qilishdi. Qorong'i uyga kirdim-u shaparak ko'rpachaga o'zimni tashladim. Shu ko'yi 3 hafta yotdim. Goh xud, goh behudman. Istma aralash kimsanim tushimga kiradi. Birovdan uyalgandek jilmayib turganini ko'raman. Hushim joyimga kelganida nafasim qisilib, ichimda birov hushtak chalayotgandek bo'laveradi. G'ashim keladi. Cholim ishda, Robiya ishda. Qizim ozib to'zib ketdi. Allaqanday odamovi kam gap bo'lib qoldi. Ko'pincha kechalari ham dalada qolib ketadi. So'rasam bir og'iz traktorni bekor qo'ygim kelmadi deb qo'ya qoladi. Uyga kelganda ham indamay ayvon peshiga o'tiradi-yu, oydin kechalari qiyiqchaga gul bosadi. Kimga desam, kimga bo'lardi? Kimsan akamga-da? Deydi jilmayib. Jilmayadi-yu, labi titrab ketadi. Yaxshiyam baxtimga xolpoch ovsinim bor ekan. 2 haftagacha uzun kun boshimda o'tirdi. Komil tabibning turkana dorilaridan ichiradi. Og'zimga bir qoshiq issiq tutadi. 2 gapning birida Robiyani duo qiladi. Robiya xon umridan baraka topsin. Ajabam traktor haydashni o'rgatgan ekan. Zo'ram ancha ovunib qoldi Ovsinjon. Bir kuni cholimni ham maqtab qoldi. Eringizni aqli toshni yoradi ovsinjon. Lavlagiga sharbat oqizyapti. Ekinga ja quvvat bo'larkanda bu ordona qolgur.